Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі Радіо Свобода, програма «Вечірня Свобода», яку сьогодні проведу я, Галина Трохова. І усім нашим слухачам, постійним слухачам, нагадуємо про зміну часу. Відтепер, від 30 жовтня, точніше, «Вечірня Свобода» виходитиме в ефір о 19:30. А сьогодні ми говоритимемо про підвищення тарифів, економічно обґрунтовані зростання цін за послуги, політичні пристрасті довкола цих питань і моральний бік проблеми. Принаймні, мер Києва вважає, що ціни за комунальні послуги у столиці мають зростати через те, що у столиці живуть найбагатші люди, які можуть собі це дозволити. У прямому ефірі сьогодні дискутуватимуть дві жінки. Це Олександра Кужель, економіст, радник мера столиці і відомий адвокат Тетяна Монтян. До розмови повернемося рівно за 5 хвилин на черзі новини, які презентує Петро Кагуй. Петре, прошу.
Добрий вечір усім. Верховна Рада на місце відправлених у відставку двох міністрів наших українців призначила міністром юстиції Олександра Лавриновича і міністром культури Юрія Богуцького. До сьогоднішнього дня ці міністерські посади займали відповідно Роман Зварич та Ігор Ліховий. Прем'єр-міністр Віктор Янукович заявив, що був задоволений роботою вже відставних міністрів і зазначив, що заяви про відставку вони написали виключно через політичні мотиви.
Не було ніяких питань до роботи цих міністрів. Я співчуваю їм, як людям, і відверто про це кажу, що їх підставили, коли вони йшли в уряд і зняли з себе депутатські повноваження. Але чому це так сталося, я не знаю.
Заявив Віктор Янукович. А керівник політради нашої України Роман Безсмертний розкритикував процедуру звільнення міністрів.
Регіонали не могли сформувати коаліцію ніяк, а тепер ніяк не можуть звільнити, тому що немає кандидатур, яких можна призначити. Ці люди не здатні навіть звільнити нормальну людину з посади. Я вже не кажу, що вони можуть керувати цими галузями і працювати гармонійно в уряді. Я вже не кажу про те, що підписуються документи, вони їх просто не виконують. Ніхто за стіл переговорів з ними не повернеться.
Зазначив Роман Безсмертний. Ще двох наших українців, котрі займають посади міністра охорони здоров'я та міністра у справах сім'ї, молоді і спорту, Верховна Рада звільнить наступного тижня. Про це заявив лідер комуністів Петро Симоненко.
Рішення комітету торкається всіх чотирьох, і пропозицію, яку ми внесли відносно того, щоб заслухати інформацію ще трьох міністрів на наступному пленарному тижні, міністра внутрішніх справ, закордонних справах і оборони. І я вважаю, що це якраз і буде певним випробуванням для всіх міністрів і ознакою часу для кожного з міністрів, що кожен буде звітуватися за те, як виконується програма антикризової коаліції.
Зазначив Петро Симоненко. Прем'єр-міністр розраховує, що Верховна Рада протягом листопада ухвалить сотівські закони. Про це Віктор Янукович сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.
Одне з головних питань, знову-таки, законопроекти вступу до СОТ. Ми повинні працювати в графіку. З Верховною Радою є домовленість, що цей графік буде забезпечений. І в листопаді місяці ми по головним законам повинні прийняти позитивні рішення.
У рамках вступу до Світової організації торгівлі Україні залишилося підписати протоколи ще із двома учасниками СОТ – Киргизстаном і Тайванем, а також ухвалити необхідні зміни до чинного законодавства. Вибори мерів чотирьох обласних центрів – Черкас 5 листопада і Кіровограда, Чернігова та Полтави 12 листопада – будуть складними і стануть серйозним іспитом для Центральної виборчої комісії. Про це заявив голова ЦВК Ярослав Давидович.
Там такі політичні баталії тривають, що я боюсь, що там вдасться провести вибори. Проблем багато є там. Політична різнобарність рад не дає можливості сформувати комісії. Глухий кут. Ну, Черкаси ми беремо під особливий контроль. Але, коли сьогодні певні політичні сили керують на місці і на них не може вплинути ні влада, ні правоохоронні органи, то як можна провести вибори?
Крім того, голова ЦВК наполягає на державному контролі над формуванням і фінансуванням виборчих фондів політичних партій.
Нонсенс, коли ми контролюємо тільки кошти, і то умовно, які виділяються політичними партіями на проведення передвиборної агітації. Сьогодні працюють тисячі штабів, сверхсучасна техніка стоїть. Звідки вона береться? Одні мають можливість купити, другі не мають можливості. Нерівні умови. Я вважаю, що виборчий штаб має бути як суб'єкт виборчого процесу. Він повинен пройти державну реєстрацію. Відомості заробітної плати повинні бути гласні. З цього повинні платитися податки.
Заявив голова ЦВК Ярослав Давидович. І до подій у світі. Джордж Буш вимагає, щоб сенатор штату Масачусетс вибачився перед військовими Сполучених Штатів. Напередодні колишній кандидат від демократів у президенти Джон Керрі сказав студентам коледжів країни, що вони застрягнуть в Іраку, якщо не будуть гарно вчитися. Джордж Буш вважає заяву сенатора ганебною і такою, що ображає військових США, які, на думку американського лідера, є розумними та сміливими. У відповідь Джон Керрі сказав:
Я ні перед ким не вибачаюсь за свою критику на адресу президента та його слабкої політики. Якщо хтось і має вибачитись перед нашими військовими, так це президент, його неспроможна команда та республіканська більшість у парламенті, яка прагнула затвердити закони, що завдали шкоди нашим військовим та їхнім родинам.
Наголосив американський сенатор. Джон Керрі додав, що його вислів був частиною жарту, який він не спромігся належним чином донести до аудиторії. У Росії далі зростає кількість жертв отруєння сурогатним алкоголем. Загалом від неякісного алкоголю у понад 10 регіонах Росії померли вже близько 120 осіб і понад 1500 отруїлися. І це була остання вістка. Галина, у мене все.
Дякую, Петре. Нашим слухачам, що ви слухаєте програму «Вечірня свобода». І сьогодні наша тема – півзарплати за обігрів. Наскільки обґрунтованим є різке підвищення тарифів і як це сприятиме підвищенню якості комунальних послуг. Гості програми – економіст, радник мера Києва, президент аналітичного центру «Академія» Олександра Кужель. Добрий вечір, пані Олександро.
Добрий вечір.
Та адвокат Тетяна Мантян телефоном. Також нагадую, телефон київської студії 490-2905. Прошу долучатися до розмови і слухачів. Рівно за місяць у Києві майже в 3,5 рази зросте плата за житлово-комунальні послуги, за воду, холодну і гарячу тощо. Тарифи зростуть чи зростатимуть по всій Україні? У деяких містах, навіть незважаючи на те, що цих послуг не надають. Тобто тепла як не було, так і немає, води як не було, так і немає. Чиновники місцеві ховаються за доцільність, економічну обґрунтованість, зростання цін на всі можливі комунальні послуги і за своє право підвищувати ці ціни. У мене перше запитання до вас, пані Кужель, в першу чергу як до економіста. Наскільки обґрунтованим, зокрема у Києві і по всій Україні, є це зростання цін?
Ну, по-перше, хочу сказати, що ми в котрий раз треба, щоб петух, да, щось там клюнув, і потім ми починаємо рухатись. Ще в 90-му році, коли Сергій Тігіпко був віце-прем'єром, ми підготували реформу ЖКХ. Ми зробили таку дуже велику таблицю, в якій кожну проблему написали і рухи, як її вирішувати. 90-ті роки. Це 94-й, 96-й, потім 98-му вона вже була відпрацьована. Якщо б ми тоді почали її робити, це не просто приватизація ЖКХ, це запрошення інвесторів, щоб зайшли серйозні інвестори і брали на обслуговування ті функції, ті послуги, які надають сьогодні ЖКХ, які не надають, відверто сказати. Тобто ми їх сплачуємо з вами, але не знаємо, щоб наші під'їзди прибиралися, да, щоб хтось ставив стекло в вікна, щоб хтось біжав ліфт ремонтувати, або хтось робив ремонт в тому під'їзді. Я бачила в Чернігові, от зараз кажуть про мери, вибори Чернігова, ви знаєте, я не знаю, як вони будуть обирати мера, бо я коли там була, це, ну, 80% людей за межою бідністю. Там є підвали, які покриті плесінню вже 5-6 років.
Добре, а звідки береться ця цифра? Звідки, наприклад, в Києві взялася цифра у 3,5 рази?
Ви знаєте, майже 3,5. Я зразу не хочу казати, щоб ніяким боком мене сюди не привезали як радника мера, бо я є радник по нештатний і по підприємництву. І 100% інформація, яким чином там робилась, не знаю. Але можу сказати, як повинно це бути. І чого не зроблено жодним мером, і, на жаль, поки урядом. Діє закон про основні засади державної регуляторної політики, згідно якого будь-яка регуляція, тобто чи введення нових тарифів, чи зміна їх, повинна мати ґрунтовний регуляторний аналіз регуляторного впливу. Тобто ми повинні з вами були бачити, чому і як змінюється ціна тарифів і які наслідки.
Але ж не побачили. Пані Мантян, обіцяла
київська влада... Я хочу закінчити. Я хочу вам сказати, що підвищення газу дає максимальну можливість підвищення тарифів, це в півтора рази. Чому?
Тобто ви вважаєте, що 3 – це занадто?
Ні, не то, що 3 занадто. В півтори це повністю покриває розуміння підвищення газу. Це відверто можу вам сказати. Але чому в 3? Я думаю, що тут повинен працювати антимонопольний комітет вже.
І з'ясовувати. Пані Мантян, ви з нами? Добрий вечір.
Так, я з вами.
Київська влада обіцяла населенню, що будуть спершу проведені громадські слухання, і населенню пояснять, чому саме втричі піднімають ціну. Так само було і в Харкові, і Київ тут не є винятком. Як ви вважаєте, чому цього не сталося? І взагалі, чи має громадськість якийсь вплив на підвищення, зокрема, тарифів? І чи має мати?
Громадськість безумовно повинна мати вплив на тарифи. Громадськість як мінімум повинна знати методику обрахунку цих тарифів. Мені дуже цікаво дізнатись, яким чином, за якою формулою гігакалорії переводять в квадратні метри. Де ви бачили, щоб тепло, опалення вимірялося в квадратних метрах? Яким чином може однаково коштувати опалення для вбитої хрущоби і для шикарної будівлі посеред Хрещатика? Це нонсенс. Таких методик не існує в принципі, і цей очевидний факт, і намагаються приховати місцеві влади.
А де є гарантії, що...
І давайте відверто скажемо, що ще ніхто не має методики, щоб нам компенсувати, якщо нема опалення. Якщо немає горячої води,
ми до цього повернемося. Да. У мене запитання, чи означає це, що місцева влада може завтра підняти в 10 разів, післязавтра в 20 разів?
От дивіться, у мене тут карта, яка опублікована на сайті Майдан.ОРГ.ЮЕЛЬ. По опаленню центральному, квадратний метр в Вінниці коштує 5 гривень 8 копійок, в Макіївці Донецької області 5 гривень 66 копійок, в той же час в Запорожжі гривня 67.
Там у нас Запоріжжя, я з Запоріжжя, там комунізм.
Так, там комунізм. Ну, добре, є менш комуністичні місцини. Сєвєродонецьк, 2 гривні 12 копійок, будь ласка. Кременчук, гривня 92 копійки. І в той же час Лисичанськ, 6 гривень 70 копійок. Скажіть, хіба це не маразм?
Тобто можна сказати, що економічна обґрунтованість не є аргументом у підвищенні цін?
Абсолютно.
Що намагається зробити влада?
Ми маємо наслідки.
Які малюються зі стелі.
Для чого?
Це треба відверто казати.
Для чого?
Просто зі стелі.
А для чого це робиться?
Давайте таким чином казати.
Як це, навіщо це робиться? Щоб люди платили, а куди вони поділися?
Пані Тетяна,
з підводного човна?
Я хочу сказати, що тут є ще таке міркування. По-перше, ми маємо наслідки культури самоврядування. Бо практично всі, культури, якщо в лапках. Тобто ми всі розуміли, коли ми казали, що необхідно максимально віддати право рішення на місцеве самоврядування, то ми брали як апріорі, що депутати, які приходять на місцеву владу, вони мають одну єдину мету – служити мешканцям міста, куди вони обираються. Тобто не набирати кармани, не ділити землю, не відбирати комунальну власність, а служити населенню того міста. Тобто так у кожній демократичній державі. Да? І коли ми віддавали права всі в законах на місцевому самоврядуванні, їм право вирішувати питання щодо тарифів в тому числі, то ми мали на увазі, що вони відповідно відповідають тим вимогам, які ми їх обрали, да? Що вони будуть базуватись на покращенні нашого життя. І, на жаль, от тої зв'язки, да, якщо б ми зараз кожен київлянин, який побачив, які депутати проголосували за все інше, і ніколи б більше за них не проголосували, то всі б інші б і в Києві, і в Харкові, і в будь-якому місті по-іншому відносились до розуміння служіння своєму
але
місту.
Але вибори відбуваються раз на 4 роки.
Перепрошую, але все рівно треба пам'ятати. Ну. Якщо б було такого, не було б таких необдуманих рішень. По-друге, що треба зараз робити? На мій погляд, треба Кабінету міністрів зараз терміново зробити розрахунки і дати методику оцінки, і не може відрізнятись гаряча вода в Запоріжжі, Івано-Франківській, в Києві в 3-4 рази, і опалення, і таке інше. Це по-перше. По-друге, тобто вона може коливатись там на 0,5% в залежності від того, чи віддалення від основного там магістралі і таке інше. По-друге, треба терміново антимонопольному комітету, я думаю, Тетяна тут мене підтримає, відкрити справу щодо незаконності прийняття таких тарифів і переглянути, і тоді вимогти, їм повинні показати всі розрахунки щодо тарифів, і вони скажуть, чи вони є законні, чи є. Я думаю, що якісь є. Тетяна, якщо відверто, я пам'ятаю в Кабінеті міністрів, не буду казати, який міністр фінансів, я кажу, що перепрошую, а чому ви не робите розрахунки? Він каже, пані Олександра, ну ти ж розумієш, що закладу, то і захочу. Що захочу, то і закладу. А я говорю, а не можна так, як воно є, дійсно, що ми вкладаємо, що ми отримуємо. Він дивиться на мене і сміється. Що треба, каже, то і покажу тобі в результаті.
Звичайно. Ще постає одне запитання.
Уяві бухгалтера, це і так, так воно всім так, зрозуміло. Да.
Постає ще одне запитання взаємовідповідальності. Те, що відбувається з людьми, коли вони не платять за квартири, ми собі можемо уявити. А що мало б відбуватися з тими ЖЕКами або з тією місцевою владою, яка не надає обіцяних послуг? От, наприклад, у вас, пані Мантян, був хоча б один позов відповідний до ЖЕКу, який задовольнив суд. І коли була виплачена компенсація за те, що люди, наприклад, 3 чи 4 дні сиділи без тепла. А іноді ми знаємо про Алчевськ, Щолкіна і Нікополь, де люди сиділи і про це знають навіть за межами
Нікополя
залишаються.
Але ви починаєте їсти редьку не з того кінця. Я вам поясню чому. Тому що у нас зараз відбувається парадоксальна ситуація, коли ми маємо законодавство в 10 разів прогресивніше, ніж правова практика і правосвідомість наших громадян. Пояснюю, що я маю на увазі. Насправді ми не повинні платити вартість в квадратних метрах за опалення і за надані нам нібито послуги по утриманню наших будинків. Тому що це протирічить закону. Я вам більше скажу, місцеві органи влади неправомірно призначають ціну за квадратний метр за опалення і за утримання. Оскільки ця ціна є таким же самим баразмом, як середня температура по лікарні, враховуючи морг та реанімацію.
Пані Мантян, що ви пропонуєте, не платити?
Слухайте сюди, що я вам кажу.
Вас виселять.
Ми повинні згідно законодавства, яке вже існує, рішення Конституційного суду, закон про ОСББ, цивільний кодекс, сплачувати свою долю в витратах на утримання кожного нашого конкретного будинку. Але для цього треба мати дві цифри. Перша цифра – це скільки ЖЕК реально витратив на утримання кожного конкретного будинку. І друга цифра – яку долю від цього багатоквартирного будинку, який згідно рішення Конституційного суду є співвласністю всіх мешканців, складає кожна конкретна квартира.
А пані Тетяна, давайте відверто,
проблеми не складає.
Давайте відверто казати, що це можливо, якщо наші з вами співвітчизники будуть створювати об'єднання співвласників.
Так.
І ми вже багато робили методичок, ми їм всім розповідаємо, так, шановні люби, приватизируйте
чомусь
квартиру.
Чомусь непопулярним це.
Ви знаєте, ні на популярне. На жаль, наша хата з краю. Оце, Тетяна точно сказала, культура, відношення, не хочуть зв'язувати.
Це як не дивно. Рідко буває в нашій країні, але зараз так само і сталося.
Я б дуже хотіла, щоб більше людей ставало більш прогресивними. І відверто хочу, муж 2 дні тому сказав, якщо 2 дні ще не буде опалення, запрошуємо комісію, складаємо акт і сплачувати не будемо.
Це добре, але, що у вас чоловік все знає, але, це робити. Але що робити бабці, яка платить регулярно?
Це ж,
і у неї не
найболюче було б краще, якщо б їм кожному поставили лічильник, і тоді б ми б розраховувались і за подане тепло, за гарячу воду по лічильникам.
Ми маємо перший дзвінок. Давайте вислухаємо слухача. Добрий вечір, ви в ефірі, говоріть.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пані Кужель, у мене таке запитання до вас. Якщо пан Черновецький говорить, що в Києві самі багаті люди повинні багато сплачувати, то чому в Хрущовках живуть бідні люди? Вони повинні по одній ціні сплачувати, а ті, які живуть в шикарних будинках, в шикарних квартирах, вони повинні багато разів більше сплачувати. І це проблема соціальна буде вирішена раз і назавжди.
Тобто ви з цим згодні?
Да, виходить, що слухачка погоджується з тим механізмом, що багаті мають більше
я
платити,
хочу сказати,
бідні менше.
Ніхто ж, це не тільки пан Черновецький каже, і ми всі згодні з тим, що багаті повинні сплачувати більше. Якщо у нього 300 квадратних метрів, він буде сплачувати більше. Але питання не вирішені, чи ви будете теж сплачувати втричі більше, але за 50 квадратних метрів. Питання в тому, що скільки вартість, не в тому, скільки більше, а скільки вартість.
Скільки воно реально
і запитаємо, давайте відверто, скільки в Києві багатих людей?
Хто якщо, знає про це?
Якщо ми скажемо про 10%, які живуть на Кончі і в цих дуже дорогих будинках, пусть це буде 20%. А для мене дуже небезпечно, я вважаю. Це 80%, які будуть стояти за субсидіями.
Ще один телефонний дзвінок.
Це найтяжче. І я не знаю, чи готові сьогодні соціальні служби до такої виплати субсидій, до такої організації, щоб люди похилого віку не стояли годинами на утримання цих субсидій.
Пане Дмитре, добрий вечір.
А так і з вами згідно.
Говоріть, будь ласка.
Дякую. Що мається на увазі диференційний підхід при визначенні ціни на газ для населення? У результаті чого бідні платитимуть менше, а багаті більше? Моя зарплата 1000 гривень. Так я платитиму більше чи менше?
Як обраховуватиметься ця сума?
Ви знаєте, на сьогоднішній день...
Є формула взагалі в Київській владі.
На сьогоднішній день, я ще раз підкреслю, я не представляю тут Київську добре. Владу. Мене не запрошували сюди як представника.
Знаєте.
Я є нештатний і зі мною тут не радились. Моє точне бачення, що якщо б була така розуміння, я знаю, що і мер, і його команда головну задачу ставлять, це закріплення підтримка найбідніших слоїв населення. Це я точно знаю, бо і коли ми про підприємництво кажемо, він завжди каже, що мене більше цікавить людей, що найтяжче їм. Але для мене найбільша головна проблема, я знаю, яка наша державна машина. Вона не зможе зробити, я не вірю, що вона буде з першого дня робити нормальний механізм сплати цих субсидій. Хто зможе порахувати? Це 1000 гривень. Це для Києва? Це бідна людина. Це я вам зразу кажу. Бо в Києві дуже велика вартість життя. Для Запоріжжя це вже краще. Да? То там і продукти інші, і вартість послуг менша. Тобто, хто буде вирішувати? Я не знаю. Якщо зрівняти з найбагатшими людьми, то у нас буде 90% найбідніших в Києві.
Але зараз
ми з мультян точно будемо
небагато. Не для кого не секрет, що є велика кількість людей, які не платять за комунальні послуги.
Да.
Я не плачу. І не збираюсь, доки мені не виставлять рахунок належним чином оформлений, як цього вимагає закон.
Пані Мантян, а ви як юрист не боїтеся того, що прийде якийсь чиновник, який скаже, виселяйтеся своїми дітьми,
знаєте,
своєї квартири?
Знаєте, чихаю я на чиновників з високої гори, тому що хай ці жиківці для початку виграють у мене суд. А вони поки що ігнорують запити суду і не бажають надавати дані про те, скільки вони витратили на утримання мого будинку.
Єдине, що я всіх попереджаю, у вас буде тяжко виграти суд. Всі інші не звертайтесь, бо ви його програєте, у вас нема грошей. Ні, вони ніколи не виграють наші корупційні суди.
Неправда. Ой. Наші суди хоч 200 разів корупційні,
ми вже з вами...
але якщо... масово люди звертатимуться з позовами.
Вони їх не витримають і будуть годами розглядати.
Вони не витримають просто цього шквалу позовів і будуть змушені вищі судові ієрархи звернутися до депутатів з вимогою нарешті врегулювати
от тут
це питання.
Би, якщо б вони звернулись до депутатів і заставили їх сьогодні подивитися, яким чином, хто відповідає за ті програми, які робили, і що зараз всі обіцяли, що ми маємо, то тоді було б краще. Хоча б було якась свідомість.
Ви
на жаль,
знаєте?
Я знаю точно, що люди, яким найтяжче буде пережити цю зиму, не то, що не будуть мати змоги звернутися до суду. І вони вже так змучені цією ситуацією.
Слухайте,
в країні. То
ЖЕКи теж не всесильні. В них теж...
Ви знаєте, по ЖЕКам дуже серйозна ситуація. Я не вірю в майбутнє ЖЕКів, якщо не буде зароблено реформи.
Звичайно, ніякого майбутнього у ЖЕКів немає. ЖЕКів єдине майбутнє. Довикористовувати собі з користю рештки...
Так, давайте відверто казати, що більше 50% комунальних послуг, то, що, наприклад, вивозення сміття з Києва, це вже давно роблять приватні фірми. Уже це показала і опит дуже багатьох міст, як Миколаєва, Ялти. Тобто, якщо б ми комунальний, дуже гарний в Одеській області є приклад, коли віддають замість ЖЕКам таку ж функцію якісь приватні фірми, то вони і лампочки вкручують, і стеклять, роблять вікна, і нема тих проблем. На ті же кошти. На які сьогодні є сплачування?
А чи не здається вам, що чергове підвищення просто збільшить кількість, банально збільшить кількість людей, які не будуть платити? І одна людина на весь будинок буде одна єдина платити якусь непомірну ціну. А всі решта будуть знати, що все одно не виселять.
Мені дуже соромно казати це, але я бачу по своєму будинку. Найбагатші платять гірше, ніж найбідніші. От люди, які отримують пенсію наймолодшу, вони перші роблять сплату за квартиру.
Бідолашні люди.
І це відверто хочу сказати, що вони найперші йдуть, сплачують. І от болюче, вона буде стояти часами, щоб отримати субсидію. Вона буде бігти, щоб сплатити, бо у неї є та культура відношення до розуміння.
Яка культура? Ні. Вони завдяки оцьому своєму совковому підходу. Я заплачу за те, що я не отримала.
Але така була...
систему
Але була така культура, вони так вже звикли, і вони відповідальні так. Тетяна, ми повинні зрозуміти.
Що вони такі.
Жаль, але люди, які мають, отримують і мають гроші, дуже багато боржників.
Розумієте, я не буду платити за послуги, які я не отримувала. От і все. Якщо хтось бажає...
Я вас з'єднаю з моїм чоловіком, зробіть всеукраїнську спілку, він так же каже.
До речі, пан...
Давайте. Всю країну від Савка.
Пані Монтян.
Так люди не зрозуміють, що оплачуючи послуги, які вони не отримали, вони утримують шахраїв і продовжують агонію цієї давно збанкрутілої системи ЖЕКів, нічого не зміниться. Люди повинні зрозуміти, що вони мають платити тільки за те, що вони отримали. І не
я з вами згідна, але...
А що ви для нас зробили?
Давайте робити розуміння, давайте робити програми, виходити, розповідати людям, як таким чином себе захистити. Тоді ми маємо надію, що вони так зроблять. На сьогоднішній день кожна людина дуже боїться, як звернутися, а як написати. Той ЖЕК його в очі не побачить, і щоб до нього зайти, до того начальника. Вона боїться, що потім їй це згадають або відключать.
Боятися. Пані Мантян, було не так давно по телебаченню декілька сюжетів показових, коли забирали апаратуру, приходили, там холодильники виносили з квартири за несплату якихось рахунків. Зараз в Києві, принаймні, є плітки про те, що в Верховній Раді вже лежить зареєстрований законопроект про те, що, не знаю, наскільки це достовірна інформація, про те, що якщо людина, борг якої перевищує певну кількість за комунальні послуги, вона автоматично позбавляється своєї приватної власності, там, зокрема, квартир.
Ні, це неможливо. Якщо вдал, я згідна, це неможливо. Не може такого бути, хочу сказати, якщо квартира... Але якщо квартира приватизована...
Люди, якщо приватизована, неможливо.
А якщо приватна власність, то можуть ставити залог, можуть відключати, але все рівно, якщо людині дають тепло і таке інше, вона повинна розраховуватись. Якщо вона отримує послуги, вона повинна за них розраховуватись.
Але по ціні, які вони дійсно коштують, а не від ціни з ліхтаря, який намалював наш любий ЖЕК.
Це зрозуміло. Що робити людям, які платять регулярно за комунальні послуги, але їхній будинок відключають за колективну відповідальність?
Вони повинні скласти акт, запросити комісію ЖЕК, скласти акт, що з такого-то числа, з такої години вони не отримують ці послуги, і не сплачувати її особисто, якщо це опалення, яке ми сплачуємо цілий рік, а отримуємо там півроку, да, то можна в подвійній ціні.
Ну, це можна робити влітку легко, взимку не так просто.
Я розумію, але якщо ми згадаємо Алчевськ, ми розуміємо, що люди все побачили і пережили таку біду. І дуже мало людей, хто готовий до того знову перенести. І тому треба дуже серйозно, я підтримую Тетяну, що треба привчатись до юридичного захисту. Але для того, моє бачення, треба почати населення, то повинна бути державна програма навчання юридичної культури, щоб населення не боялося, да, не звертатись, ні писати листи. На жаль, ми маємо тут серйозну проблему. Люди не знають, як себе захищати.
Я роблю, що можу, але тут дійсно потрібна просвітницька програма.
Да, просвітницька програма.
А програма з умовною назвою «Будьте власниками». Розумієте, що ваша власність, вам її утримувати. І ваше право обирати, скільки заплатити за надану вам послугу.
Або програма має назву, наприклад, «Маю честь».
Будьте справжніми власниками. Люди ніяк не можуть зрозуміти.
Ви знаєте, вони не можуть себе відчути власниками, коли двохкімнатна хрущовка, в якій не робилось 25 років, як збудували ремонт, криша тече, Під'їзди не ремонтувались. Вони відчувають себе не власниками, а людьми, які нікому не потрібні в цій державі. І дуже тяжко підняти.
Це їхня власність. Що їм заважає дбати про їхню власність?
Я розумію, це підняти треба культуру, що закритий замок, разом вийти побіліть, і ніхто не буде робити за вас.
Шановні гості, маємо лише хвилину до кінця ефіру.
Це треба робити просвітницьку.
Останнє запитання, якщо можна тезово стисло. Ви самі вірите в те, що можливо зрушити ситуацію в ЖКХ? Пані Кожель.
Я не то, що вірю. Я впевнена, що це повинна бути одна із перших реформ. Я ще раз кажу, що ми починали в 90-х роках.
Швидко це буде реалізовано?
Це залежить від політичної волі.
Пані
Мантян, ще раз хочу. Від політичної
я
волі.
Я не тільки вірю в це, я наполегливо над цим працюю. Як не дивно, я знайшла, так сказати, однодумця в депутаті Цушко. з яким разом ми зараз готуємо законопроєкт перший в Сирії, який допоможе якось розрулити цю проблему.
Ну, це ж Копа був губернатором, розуміє, да.
Всіх вміняємих політичних сил, незважаючи від їхніх кольорів. Тому що це в інтересах всього суспільства.
Згідна з вами.
І на цій оптимістичній ноті все буде добре.
Ви знаєте, я розмовляла з Рибаком, він такої ж самої думки, він дуже хоче...
Так, я розмовляла з його заступником, я розмовляла...
Вони всі дуже хочуть...
На цьому завершимо, шановні гості, це була програма «Вечірня свобода».